Azatlyk radiosynyň berýän saky anamly çeşmesiniň beren maglumatyna görä 11 aprelde Minskiň metrosynda bolan bomba partlamada Türkmenistanyň raýat Haydar Çarif agyr yaralandy. 18 ýaşly Çarif berýän maglumat we radioelektronika barada döwlet üniversitetiniň 1-nji kursunda okýar. Şol terakt barada gyzgyn liniýanyň ökeliniň Azatlyk radiosyna beren maglumatyna görä Haydar Çarif tiz kömek hyzmatlaryny diýen 1-nji kesalhananyň reanimasiýa bölümine.
Он находится в первой в больнице скорой медицинской помощи.
Şol kesalhananyň başlykmanynyň ornmasary Grazina Şeka Haydar Çarifiň saglyk ýagdaýynyň agyrdygyny Azatlyk radiosyna aýtdy.
Состояние тяжёлое. Ещё пока тяжёлое.
Ýadyrlykça Çarifiň saglyk ýagdaýy agyr, emma entek onuň janyna howp awanmaýar. Ol agyr yaralanypdyr. Çarifa spesialistler, travmatologlar seredýärler. Onuň ýagdaýyny soramak üçin Türkmenistanyň Minskdäki elçixanasyndan gelýärler we häzir Çarifiň ýanyna enatasy emmar. Ol ýadyrlykça kesalhanada galar we soňra enatasy karar eder. Eger olar Çarifi alyp gitmek isleseler, biz olara kömek ederiz.
Посольство было, родители здесь на месте.
Азаттык радиосынын бир усак анамыл чешмесинин тасдиктамагына көрө 18 жаштагы Хайдар Чарыевин бир аягын кесиптирлер. Түркменстандын Минскдеги ичканасынын секретари шул бомба партламада яраланган Түркменстандын раяты барды маалыматынын жоктугун Азаттык радиосуна айтты. Bir usun hakimiyetleri adam pidalı bomba partlamanı amala aşıralıkta şuhilenyen iki adamın tutsuk edilenliğine haber verdiler. Dün İçeri İşler Ministri Anatoly Kulyashov, ministrinin işgarlarının yukarı hüşgarlık rejimine işleyenini Minsk'daki metod konferansiyada aytdı.
Весь личный состав МВД переведен на усиленный вариант.
Ministrinin ähli işgarlar yukarı hüşgarlık rejimini işgarlar. Olur hususan köp adamlı yerlere ulu ünt veriyarlar. Hüçü maksat dilen biz koşması patrulları ve mümkünçüklerimizi, sir işçilerimizi peydalanıyarız.
Все имеющиеся у нас возможности и средства.
11 aprelde Minskiň metrosynda bolan partlamadan soňra Kyrgyzstanyň we Täjikistanyň daşary işler ministrligi bu wakada yaralananlaryň ýa-da hilak bolanlaryň arasynda öz raýatlarynyň ýokdugyny habar berdi. Emma Türkmenistanyň daşary işler ministrligi entek hiç hil maglumat ýaratmady. Dün prezident Berdimuhammedow Minskiň metrosynda bolan terror hüjümine ölenler we yaradar bolanlar bilen bagly Belarusyň prezidenti Aleksandr Lukashenko gynanjyny bildirdi. Bir resmiýetleriň aýtmagyna görä 11 aprelde bolan partlamada 150-den gowrak adam yaralandy we olaryň 22-siniň saglyk ýagdaýy juda agyr.